Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Skje når de som vanligvis vedder på sportsresultater opplever at alle kamper og turneringer blir avlyst over natten? Jo, mange av dem har rett og slett flyttet pengene sine til aksjemarkedet i stedet. Altså sportsidiotene inntok rett og slett aksjemarkedet for fullt i koronatiden. Dette kan jo ikke gå bra. Eller gjør det det? Det skal vi forsøke å svare på i denne ukens Finansredaksjonen, en podcast laget av Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator i DN.
Jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Tor Christian Jensen og skriver om aksjer.
Ja, både Nordnet og DNB har jo opplevd en økning på 40% i antall personer som har startet med å handle aksjer nå i de siste månedene. Og på Oslo Børs har antall handler steget med 70%. Den kraftige økningen har gjort at blant annet den erfarne investoren Kjetil Skorstad, han har blitt skremt. Han sier til det at han tror nye investorer sitter og handler aksjer nå som om de var på kasino. Han spår at det mange som kommer til å tape uhorvelig mye penger. Og du, vår egen dommedagsprofet, Tor Christian Jensen, du vel kanskje enig med Skorstad?
Du, jeg jo lys og solens mann. Men jeg er jo helt enig med han. Altså, jeg tror det mye folk som kommer til å tape penger, og det jo helt vanvittig å se og følge børsen nå om dagen. Altså, vi har jo nettopp vært igjennom en av de største kriser på mange, mange år. Og det, så har det liksom, i USA så jo kursen nesten tilbake til all time high, og så henger vi litt etter her i Norge. Ikke sant? Men altså, se på aksjer som Norwegian, ikke sant? Som er priset nå til selskapet, jo verdsatt over 10 milliarder kroner og har 7 fly i drift. Så det forteller meg at her det noen som har lagt igjen hodet og lomme kalkulatoren hjemme, altså.
Ja, du sier jo det i kommentaren din, at investorer nå, de har kastet kalkulatoren. Så det tegner vel ikke helt bra alltid. Men hva slags aksjer det disse nye investorene handler da, sportsidiotene?
Ja, du, det typisk aksjer som har store utfallsrom, altså veldig høy risiko, fordi at da kan du, ikke sant, har du høy risiko, så kan jo aksjen falle mye, og den kan stige mye, og da blir det nesten som å vedde på en hest eller en fotballkamp, ikke sant, at du putter inn kanskje en liten sum penger, og så får du masse penger igjen, og det er klart, det høres jo helt fantastisk ut, men da må du velge aksjer som har for eksempel svak balanse, altså hvor det veldig liten egenkapital i forhold til gjeld, for at når da selskapsverdien stiger som det heter, altså, så vil jo det lille egenkapitalen som stiger kraftig i verdi. Og i USA så ser vi jo, ikke sant, det jo selskaper som på konkursens rand, ikke sant, som nå plutselig har steget vanvittig. Så her det et eller annet som ikke henger helt på greip om dagen.
Og Terje, dette fenomenet jo på langt nær bare norsk. Det færreste jo egentlig bare det. Du har jo blant annet stiftet bekjennskap med en amerikaner, Dave Portnoy, som har rett og slett byttet ut spillselskapet sitt med aksjehandel, og som mener en kjent investor, Warren Buffett, ikke har noe greie på aksjer.
Ja, det helt utrolig hvor store kjeften enkelte amerikanere er. Og han har jo gjort et levebrød av å være stor i kjeften, sitte på barstolen og vedde på sportsbegivenheter. Han har jo laget et selskap som heter Barstool, som han har tjent masse penger på, og som følges av sportsidioter da, som skal vedde på et eller annet. Men nå er jo han blitt konge i aksjemarkedet, ifølge ham selv. Han har lagt ut på Twitter at Warren Buffett is all washed up. Helt ferdig. I am the captain now. Han bare... Og slagordet aksjer kan bare gå opp. Det jo helt sykt.
Du må nesten fortelle litt om det Hertz-fenomenet. Hva i all verden er det som skjedde med leiebilselskapet Hertz, som var meldt konkurs?
Ja, det er jo utrolig interessant. Tor Christian har jo skrevet om det. At, altså, i USA er det sånn at et selskap som er konkurs kan be om beskyttelse fra en dommer. Såkalt Chapter 11-situasjon. Da får selskapet lov til å drive videre uten at noen kan slå det endelig konkurs. Men det som er situasjonen da er jo at aksjonærene i praksis har tapt alt. Og da Hertz slo seg, eller søkte konkursbeskyttelse, så kollapsa jo kursen selvfølgelig. Men plutselig så begynte den å stige igjen, uten at det var noen nyheter eller noe som helst. Nesten femdoblet seg. Og det var nok disse sportsidiotene som kastet seg over aksjen, eller hva tror du, Tor?
Jo, det er jeg helt enig. Og da har vi sett flere andre aksjer i samme situasjon. Altså har den her amerikanske varekjeden JCPenney, så har du oljeselskapene Whiting Petroleum og Chesapeake. Alle de selskapene er jo enten under konkursbehandling eller veldig tett på, men aksjene har jo fått en ny vår og steget kraftig. Og det kalles jo nå for zombieselskaper, at de liksom de lever videre selv om de egentlig skulle vært død.
Ja, og det som er interessant er at veldig mange av de som har kjøpt i disse selskapene vi nevner, de bruker en nettmegler, Robin Hood. Det er ikke akkurat noe sånn ta fra de rike og gi til de fattige der, tror jeg. Men poenget er at de har tiltrukket seg veldig mange nye kunder, og de nye kundene har da kjøpt i disse aksjene. Så det er på en måte beviset på at det er sånne nye, uerfarne investorer som drar opp kursen disse selskapene. Og det som var helt sykt var jo at Hertz fikk lov til å utvide egenkapitalen mens det er konkurs. Og når de la ut nye aksjer, så advarte jo selskapet at sannsynlig så blir disse aksjene verdiløse. Men fortsatt så handles, selv om Hertz-kursen har falt, så handles den da betydelig over det den var før denne syke oppgangen kom da.
Har vi noen norske sånne zombie-aksjer da, Tor Christian?
Du, det har vi, vet du. Og flere av dem har vi jo snakket om flere ganger tidligere, og det, vi finner flere av dem innenfor oljeservice og rig. Ikke sant? Du har selskaper som Doff og Solstad Offshore og Borr Drilling og Seadrill. Alle disse selskapene her har jo så mye gjeld at man blir jo vettskremt. Men kursene har steget kraftig. Og det virker som om investorene helt glemmer å regne, og det er jo morsomt å trekke inn Norwegian igjen da, i samme sammenhengen. Altså de har jo da utstedt 3 milliarder nye aksjer i forbindelse med konvertering av gjeld til egenkapital, og likevel så har folk handlet denne aksjen til over 4 kroner per aksje. Det virker som det er en eller annen slags blindhet, altså Hvis en aksje selges for et lite antall kroner, så høres det liksom kjempebillig ut. Men det man til syvende og sist glemmer å regne på, at hvis du ganger den lille summen med 3 milliarder, så får du plutselig kjempesvær verdi på selskapet, som jo Norwegian ikke er i nærheten av å forsvare.
Det er jo litt sånn som sportsidiotene gjør. Altså, de holder jo gjerne med et fotballag, selv om fotballaget ligger an til å rykke ned. Det er jo bare, de har liksom bare tatt med seg den samme mentaliteten inn i aksjemarkedet da, kanskje.
Ja, det er veldig interessant der, fordi på en måte spiller det ingen rolle om Norwegian er verdsatt til 10 eller 13 milliarder. Hvis du kjøper den til, la oss si, 3,50, og du kan selge den for 3,60 dagen etter, så who cares liksom om det er, verdien er 10 milliarder eller 13 eller hva som er riktig. Det er bare gambling.
Exakt, og det er et veldig godt poeng, for det drar jo også inn daghandlere. Altså, du ser på disse volumene, altså, det skyfles enormt med volum i disse aksjene, ikke sant? Norwegian, og vi kan også ta inn Enel. Altså, det er helt vilt, det omsetningshastigheten, og da er det daghandlere, og som Terje sier, ikke sant? Altså, hvis du kan kjøpe den på morgenkvisten på 3,50 og selge den på kvelden på 3,60, ja, men da har du jo tjent penger, og så sitter du med null risiko over natten. Det er en god mix.
Ja da.
Men hvordan kan man si at vi har jo hørt om daytradere mye før også? Det var vel egentlig i forbindelse med rett før finanskrisen i 2007, var det ikke det? Og egentlig også tidligere. Men hvordan påvirker disse nye, ja, vi kan fortsette å kalle de sportsidioter siden vi har liksom etablert uttrykket. Hvordan påvirker de aksjemarkedet? Og kommer det til å ende med full kollaps? Eller blir vi redda på en eller annen måte?
Jo, altså... Det er ingen som helt på en måte kan bevise hvor stor betydning denne type investorer har. Det er jo mer sånn anekdotisk informasjon vi har, som selskap vi har nevnt. Hvordan de påvirker totalmarkedet er veldig vanskelig å si. Men det er jo, altså det som er interessant er at hvis du tenker gjennom hva er det som bestemmer verdien av aksjer, så kan du si at det er tre ting. Det ene er selvfølgelig hvor mye penger disse selskapene som er på børsen tjener over tid. Det andre er hvilken rente du skal beregne den verdien til i dag. Og det tredje er risikoviljen til investorene. Og det er egentlig det siste vi snakker om nå. At disse her bidrar til en slags sånn her... Altså, nå er det inn å ta risiko. Altså nå vil folk gamble, og det er mulig at, at den største effekten er på det nivået. Da. At de bidrar til bedre risikovilje i aksjemarkedet. Men plutselig kan jo det snu. Altså det er jo det som på en måte driver disse krakkene og voldsomme endringene i aksjemarkedet, er jo risikoviljen hos investorene. Som skifter psykologien der da. Så jeg tror at det er der de har størst effekt. Ikke fordi de har så innmari mye penger eller er på de store selskapene, men mer sånn, her skal det kjøpes, aksjer kan bare gå opp. Og det er jo helt feil.
Men nå er jo om meg fotballen i gang igjen da.
Ja da. Dårlig start for Rosenborg dessverre, men...
Nei, det lever vi helt greit med. Men det kan jo hende at noen igjen blir vi kvitt liksom, de sportsidiotene i aksjemarkedet nå, eller kommer de til å bli værende, tro? Aksje er jo vi ønsker jo egentlig at folk skal være interessert i aksjemarkedet, og for så vidt også sette seg inn i det. Kan jo hende at det er noen som har fått en ny hobby utover å tenke på hvilket mål som skåres i 90. spilleminutt.
Hva tror du, Thor?
Jo, du, det tror jeg faktisk. Og det er jo en sånn anekdotisk bevis, for det har jeg lest på Twitter, nemlig at det er folk som har forsøkt dette her, og synes jo ikke, men jøss, dette med børs er jo kjempemoro. Så selv om det er Premier League, eller hva det heter for alt sammen, starter opp igjen etter hvert, så tror jeg at noen... Ja, exakt så der. Ja. Så tror jeg jagger meg noen av disse pengene kommer til å bli aksjemarkedet. Men det er også en artig poeng som jeg kom på i farten. Altså, jeg har jo noen følgere på min Twitter-konto, og det morsomme jeg ser da, er at en veldig høy andel av de er sportsinteresserte, og mange av dem følger fotballag, og de har da satt i den Twitter-linken, eller headingen der, da, altså hvilke fotballag de Så altså selv før korona så tror jeg det var en viss sammenheng mellom sportsinteresse og børsinteresse.
Kanskje det. Jeg har i hvert fall lagt merke til at de aller, aller fleste som uttaler seg i den sammenheng som har kommet inn i aksjemarkedet nå er menn. Og det er kanskje ikke så rart, for det er jo flest menn som vedder om sportsresultater også.
Ja, du, det er et annet artig poeng for at vi er tilbake til mine Twitter-følgere. Jeg tror jeg, hvis jeg skal anslå at 95% av mine følgere er menn, altså de er interessert i, og jeg skriver bare om børs på min Twitter-konto da. Men de er menn, det er altså de som sparer i aksjemarkedet og som spiller på fotball, de er nok også da hovedsakelig menn, ja.
Du, hvor mange
noe drag på at kvinnene der alt.
Nei, men hvor mange følgere har du på Twitter, Tor Christian?
Du, det er veldig artig at du spør om det, for akkurat nå i dag eller i morgen så tror jeg kommer til å passere 2000 følgere, så dette er jo en stor dag for meg. Så
ja, veldig bra. Gratulerer. Det er mye, mye mer enn det jeg har, men han er Dave Portnoy, som vi snakket om tidligere. Han har altså 1,5 millioner følgere. Og når han har liksom lagt ut at ikke hør på noen råd fra meg, jeg er ikke en finansrådgiver. Men så sitter han der og snakker om hvilke aksjer han kjøper og selger. Og han er... Du er rå, Tor, men han tror jeg er... Du har jo peiling, men han bare gønner på.
Alt skal opp. Ja. Neida, men statistikken viser jo også at det er jo kun 3 av 10 private aksjonærer på Oslo Børs som er kvinner, så det er jo på en måte den samme trenden som følges her. Man er jo egentlig sånn usikker på hvorfor, men
Anita, du har jo, eller er ferdig med å skrive bok om kvinner og økonomi.
Ja, vi har i hvert fall prøvd, og jeg har i hvert fall skrevet mye om privatøkonomi, og jeg synes jo aksjer er morsomt selv om vi som journalister ikke har lov til å investere i enkeltaksjer. Men da har vi liksom samlet noen råd da, over hva bør en som er helt fersk gjøre for å starte og handle aksjer.
Ja.
Og da er vel nettopp liksom motsatsen til det disse sportsfolka gjør nå, det er jo ikke satse alle sparepengene på én aksje.
Nei.
Ideelt så bør man eie en 6-8 ulike aksjer, kanskje, for å få redusert risikoen, da, for å tape stort i en aksje. Og så mener jo jeg, det er nok ikke alle som er enige i det, men jeg tenker at hvis man velger selskaper som man har litt kjennskap til, eller interesse for, enten fordi du liksom handler der, da, altså KID, eller Telenor, eller DNB, for den saks skyld, eller fordi du jobber i samme bransje, som farmasi, eiendom og olje, så ikke sant, det er jo ingen garanti for at du vet hvordan aksjen til selskapet uttrykker seg, fordi om du kjenner selskapet. Men det er liksom lettere å forstå selskapets forretningsmodell, og da kan du også skjønne hva som påvirker deg i positiv eller negativ retning. Og så vil jo jeg absolutt ikke godt for de der småselskapene, selv om det er sikkert artig det. Det er veldig godt for de store, trygge, risikoavers som jeg er. Hva tror dere?
Jeg synes det du sier er veldig fornuftig. For folk som ønsker å spare i enkeltaksjer, så er det du skisserer en god oppskrift. Hva tenker du, Tor?
Jo, det er jeg helt enig. Men så har vi jo nå fått bevist det under koronatiden at det er mange folk som ser på dette som underholdning. Og det er klart, du kjøper ikke en portefølje av Norsk Hydro, Equinor og Stats... altså, du kjøper ikke disse selskapene hvis du skal ha underholdning. Da er det jo helt andre selskaper du ser på. Det ser vi også, ikke sant, hvis du skal delta i sånne aksjekonkurranser og sånn. Det nytter jo ikke å satse på Equinor, da må du velge disse ville aksjene for å få de store kursutdagene for å vinne.
Og så lenge du har råd til å tape de pengene, så kan det jo være at du får glede av det over tid, men sannsynligheten for at du taper er jo ekstremt høy. Ja.
Men de kan jo trøste seg med det at, ikke sant, altså, hvis du driver med sånn lotto og sånn, hva er sannsynligheten, jeg mente å se noe sånt, det er 1 til 1 eller 2 eller 3 eller 4 millioner, altså det er altså rett og slett, de pengene kan du betrage som tapt. Så riktig så ille er det ikke i aksjemarkedet, selv om du kjøper en el.
Nei, vi må summere opp litt her, og da er det vel litt sånn at jo, sportsidiotene har inntrådd aksjemarkedet. De kommer til å tape kanskje mye penger, men de kommer til å lære desto mer. Så kanskje er det konsekvensen av at vi får flere som investerer i aksjer. Og så er det jo sånn at da kan man jo investere i aksjer som kanskje ikke nærmer seg konkursens rand, når man begynner å få litt mer kunnskap om det som skjer.
Ja.
Skal vi summere opp der, gutter?
Veldig bra.
Ok. Fint. Ha det.
Ha det.
Teknisk produsent har vært Oskar Bremer.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.